Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 3. januar. Dobar dan iz Praškog studija. Evrointegracije najbolje čuvaju državni okvir Crne Gore, ocijenio premijer Lukšić. SNP-u prihvatljiva ideja koncentracione vlade, poručuje Srđan Milić. U Makedoniji dan žalosti povodom sahrane Kira Gligorova. Nakon godinu pauze u Amanu se sastaju izraelski i palestinski pregovarači. U emisiji između ostalog poslušajte, posjećamo se afera koje smo iz prošle prenijeli u ovu godinu. Posljednja listing afera dovela je do promjena u vrhu javne i tajne policije. Novinar Zoran Radulović primjećuje.
Tom aferom smo dobili samo još jedan dokaz vladajuće i opšte nekompetentnosti i u politici, i u policiji, i u državnoj bezbjednosti, bogom i u medijima.
Uskoro će elektronskim putem u ocjene svoje djece moći da zavire roditelji, pošto je pred kraj 2011. u crnogorskim srednjim školama pušten u rad informaciono-edukativni sistem. Šta kažu učenici?
Mi smo protiv toga. Definitivno je to za roditelje bolje, a za neke učenike nije.
Ma, internet da ukinemo
mi smo svakako dobri učenici i đaci, tako da ti elektronski učenici uopšte nam ne predstavljaju problem.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Igor Lukšić ocijenio je da je integracija Crne Gore u Evropsku uniju i NATO najbolji način da se očuva njen državni okvir. Savremena Crna Gora uhvatila se u koštac sa evropskim i euroatlantskim integracionim procesima sa istom onom odlučnošću sa kojim su se naši preci borili za opstanak Crne Gore, napisao je Lukšić u tekstu objavljenom u Listu pobjeda. Odluka Socijaldemokratske partije da napusti vlast u Podgorici ostavila je traga u ukupnim koalicionim odnosima sa DPS-om na državnom nivou i još ih opterećuje, smatra potpredsjednik SDP-a Vujica Lazović. Prema njegovim riječima, rast podrške SDP-a, kako su pokazala posljednja istraživanja, samo je početak i ukazuje da je slogan te partije polako i mudro. Predsjednik najjače opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić rekao je da mu ideja formiranja koncentracione vlade nije strana pod uslovom da u njoj budu sve partije. Kao razlog zbog koga bi formiranje koncentracione vlade bilo potrebno i pored toga što DPS i SDP imaju stabilnu vlast, Milić je naveo to što nemaju rezultat i što građani zaslužuju bolju vlast, prenosi List vijesti. Milić je ocijenio da će ova godina biti najizazovnija za premijera Lukšića. Jedna vijest iz regiona. U Makedoniji je dan žalosti povodom smrti bivšeg člana predsjedništva SFR Jugoslavije i prvog predsjednika nezavisne Makedonije Kira Gligorova. Gligorov je u 13 sati sahranjen u Aleji Velikana u Skoplju po sobstvenoj želji, bez državne i vojne ceremonije, samo u krugu familije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
5 osoba, 4 djece i 1 policajac poginulo je, 16 je ranjeno u samoubilačkom napadu na policijsko vozilo u Kandaharu na jugu Afganistana. Samoubica se motorom dovezao do pijace na kojoj je bilo mnogo ljudi i aktivirao bombu. Izraelski i palestinski pregovarači nakon godinu pauze sastaju se u jordanskoj prijestolnici Amanu. Međutim, zvaničnici obje strane umanjuju šanse bilo kakvog neposrednog nastavka mirovnih razgovora koji su zastali krajem 2010. nakon što je Izrael odbio da zamrzne gradnju naselja na zapadnoj obali. Sjevernokorejski vojnici ubili su 3 sjevernokorejska državljanina koja su pokušala da prebjegnu u Kinu. Oko 23.000 ljudi pobjeglo je u Južnu Koreju od kraja Korejskog rata 53. godine, od kojih polovina u posljednjih 5 godina. Pjongjang je pojačao patrole na granici kako bi, nakon smrti Kim Jong-ila, spriječio napuštanje zemlje. Još jedna informacija, njemački predsjednik Christian Wulff prijetio je uredniku Bilda, najvećih dnevnih novina te zemlje, u pokušaju da zaustavi članak o tome kako je dobio neobičnu pozajmicu od 500.000 eura od porodice jednog njemačkog biznismena. Glavni njemački mediji i političari zatražili su Wulffovu ostavku, ali je kancelarka Merkel stala na predsjednikovu stranu. Svi njemački mediji danas objavljuju vijesti o skandaloznom ponašanju predsjednika Wulffa, koji se ipak nekoliko dana nakon prijetećeg poziva izvinio.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje se bavimo o očekivanjima u ovoj godini. Crna Gora će pregovore o članstvu u Evropskoj uniji početi poglavljima 23 i 24, koja se dominantno odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, i Brisel je Podgoricu uslovio da na tom planu pokaže vidljive rezultate. Koje su to afere koje iz prethodne prenosimo u ovu godinu, kakav je njihov status, šta stoji na putu njihovom okončanju, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Kraj 2011. u Crnoj Gori obilježila je afera listing. Nakon što su u Podgoričkom danu objavljeni navodni telefonski listinzi odbjeglog Darka Šarića, koji se tereti za šverc rekordnog tovara kokaina, iz kojih se dalo zaključiti da je Šarić 2008. održavao komunikaciju sa današnjim premijerom Igorom Lukšićem i šefom diplomatije Milanom Roćenom, iz vlade je stigao kategoričan demanti. Ubrzo se ispostavilo da se radi o falsifikovanim policijskim formatima, ali do danas nije utvrđeno ko je te dokumente doradio i sa kojim motivom. Ta afera dovela je do promjene čelnih ljudi javne i tajne policije nakon što je premijer Igor Lukšić kazao da sumnja da će istraga imati rezultata i nakon ocjene da postoji deficit u funkcionalnosti crnogorskih bezbjednosnih institucija. Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da ne zna zašto se premijer toliko iznenadio.
Da možda se premijer osvjedočio prije tih 20-ak dana kad je on povrijeđen kao građanin, kao političar, kao prvi čovjek izvršne vlasti. Nije o tome obični građani, ja ušali sa kažem, imaju u Crnoj Gori očito građani i sugrađani. Mi kao sugrađani o tome pričamo i to trpimo već godina. Znači dobili smo samo još jedan, i tom aferom smo dobili samo još jedan dokaz vladajuće i opšte nekompetentnosti. I u politici, i u policiji, i u državnoj bezbjednosti, bogom i u medijima.
Zoran Radulović nije jedina osoba koja strahuje da u Crnoj Gori još ne postoje kompetentne institucije i politička volja da se krene u ozbiljan obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Uoči prošle nove godine Crnu Goru je uzdrmala afera Zavala, u kojoj su zbog zloupotrebe službenih ovlašćenja, pored ostalih, uhapšeni i Dragan Marović, brat potpredsjednika vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića, poslanik te partije Đorđije Pinjatić i bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača. Sudski proces je u toku i prenijeće se u narednu godinu, ali u mreži za afirmaciju nevladinog sektora koja je inicirala taj slučaj, sumnjaju da postoji namjera da se odgovornost izvede do kraja. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac.
Što se tiče afere Zavala, ono što je sasvim očigledno i što se može vidjeti iz dosadašnjeg ovog toka suđenja jeste da optužnica, znači po kojoj se sada stvori sudski proces, je jedna obična snjurija koja nije dohvatila, odnosno nije obuhvatila ključne aktere afere, i pri tome mislim da znači prvenstveno na Svetozara Marovića i Branimira Gozdenovića, tako u tom smislu što se malo se tiče ta afera, ono se definitivno prenosi u 2012. godinu i ne možemo očekivati da imamo njeno razrješenje dok ova dva funkcionera ne budu obuhvaćena optužnicom i kasnije sudskim procesom.
Milovac kaže da je odsustvo političke volje glavni razlog što mnoge indicije i dokazi nijesu pretočeni u optužnice. On tvrdi da je ta organizacija ponudila obilje dokaza protiv aktuelnog predsjednika opštine Bar, Žarka Pavićevića, ali da se uprkos tome nadležni ne oglašavaju, jer kako tvrdi, institucije rade samo kad im se da zeleno svjetlo. Milovac kaže da je indikativno što je policija podnijela krivičnu prijavu samo protiv bivšeg gradonačelnika Ulcinja, Gzima Hajdinage, zbog zloupotrebe službenog položaja i kontroverznog sarajevskog biznismena vremena Nasera Keljmendija, koji je nelegalno gradio u toj opštini, dok je ignorisala more druge dokumentacije koja joj je također ponuđena.
Također jedan dokaz kapacitetu žvaša to može da radi i same policije jeste najnovija sera koja je otvorena oko slučaja Keljmendi i bivšeg lucijskog gradonačelnika, gdje također imamo situaciju da je policija ekspresno djelovala i sve one dokaze koje je Mas ponudio javnosti i okačio ih na svoj sajtu, procesiralo bi jedan krivičan prijave. Tako da ono što je zajedničko za sve afere jeste ključni nedostatak političke volje da se one zaista procesiraju i jedna, mogu reći, selektivna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koja za sada ima tu jednu veliku hipoteku političke obojenosti i stiče se utisak u javnosti da se borba protiv organizovanog kriminala i korupcije podređuje nekim skrivenim političkim interesima.
Crna Gora će u narednu godinu prenijeti sve sudske procese za ratne zločine koji su pokrenuti sredinom 2000-ih. Sa ogromnim zakašnjenjem, većina tih optužnica, poput one za Bukovicu, Morenji, deportacije Bošnjaka muslimana, prvostepeno su pale, a tužilaštvo je najavilo žalbu. Advokat Goran Rodić, koji zastupa okrivljene u slučajevima vojnog logora Morenj i Kaluđarski Lars, kaže da nije ni čudo što ti procesi toliko traju, ako se uzme u obzir kakav je kvalitet optužnica.
Karakteristično je da su i jedan i drugi predmet već i u fazi istrage, odnosno prethodnog postupka, nepripremljeni, da su rađeni, izgleda, pod nekim vremenskim pritiskom, moranjem da se što prije donese optužujući akt i zakažu suđenja, i kada predmeti nisu adekvatno pripremljeni, odnosno istraženi u prethodnom postupku, onda dolazi i do problema kada se vodi glavni pretres i suđenje, jer se faktički ponovo radi istraga na glavnom pretresu, a što daleko otežava suđenje i naravno i vremenski ga produžava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U narednim minutama u svijetu smo elektronski, komunikacija i poslovanja. Crna Gora još čeka da se uključi u najveću svjetsku mrežu trgovine preko interneta. Zbog čega i kakve su koristi od virtualne kupovine u priči Srđana Jankovića.
Prema riječima direktora sektora internet tehnologije u Centralnoj banci Dejana Abazovića, koji je vodio kompletan projekat uvođenja sistema PayPal u Crnoj Gori, država je ispunila sve uslove za pristupanje tom sistemu i iščekuje se odluka globalne kompanije o proširenju.
Mi smo čak i dobili potvrdu od njih da smo mi u potpunosti zadovoljili sve te njihove uslove i da jednostavno treba da sačekamo da se njihov projekat proširenja jedne veće grupe zemalja završi, a to podrazumijevalo da se isti takav proces kao što su realizovali sa Crnom Gorom završi i sa ostalim zemljama.
Građani Crne Gore i danas mogu da plaćaju preko interneta, ali ta plaćanja mogu da budu rizična. Za sada imamo tri mogućnosti plaćanja preko interneta, od kojih se najčešće koristi, a ujedno i najrizičnije, klasično plaćanje platnim karticama preko sajtova koji to omogućavaju, među kojima je najpopularniji eBay. Vladan Tabaš, generalni direktor preduzeća Čikom, kada je reč o bezbjednosti plaćanja preko interneta, kaže da je PayPal najsigurnija vrsta internet plaćanja.
Svi željno očekujemo PayPal u Crnoj Gori i PayPal je zaista apsolutno siguran sistem plaćanja. To je nešto što će nam sigurno omogućiti da bezbjedno vršimo transakcije za razliku od onoga što sada imamo.
Kakve prednosti građani mogu očekivati ulaskom države u sistem PayPala? Dejan Abazović.
Prednosti su zaista ogromne, velike. Vi praktično sa svojom platnom karticom možete da platite bilo gdje u svijetu na jedan vrlo siguran način. PayPal je posrednik u plaćanju koji vam garantuje da sve što platite preko njega će biti sigurno izvršeno prema krajnjem korisniku. Nadalje, PayPal omogućava i primanje novca, tako da naši građani između ostalog mogu i da odrađuju poslove za neke inostrane kompanije odavde iz Crne Gore, a da to sve bude sutra na njihovom računu i da to mogu svojom platnom karticom bilo koje banci podići na vrlo lagan, efikasan način.
Vrlo su česte zloupotrebe i krađa platnih kartica kojima se trguje na internetu. Za sada je veoma teško zaštititi se, što potvrđuje slučaj koji nam prepričava Vladan Tabaš, upitan za mogući recept zaštite kartice od hakera.
Jedini recept je, znači, kada vršite plaćanje preko interneta, treba koristiti jednu karticu na kojoj se bukvalno novac transferiše u onom iznosu i onoj količini koju planirate da platite. pomogla. Nažalost, mene prva dva puta nisu opametilo. Prvi put su mi jednostavno negdje u Americi sačuvali karticu i skinuli su mi sredstva sa računa dok sam ja bio u Crnoj Gori. Drugi put su mi na aerodrom Beograd jednostavno hakovali karticu i onda plaćali sa njom preko interneta neke stvari. Treći put mi se sad desilo ovdje u Crnoj Gori, znači da sam srećan na vrijeme deaktivirao karticu, ja sam dobio notifikaciju.
Kada građanima bude omogućeno da sigurno kupuju i obavljaju transfer novca preko interneta, hoće li to oduzeti jedan broj klijenata bankama i klasičnim trgovinama? Dejan Abazović.
Sve ono što je definisano, znači zakonima, tiče se trgovine, kad je u pitanju uvoz robe, izvoz robe i sve ostalo, to je nešto što se ne mijenja i to je nešto što praktično ne može poremetiti postojeće sisteme, zato što zna se ono što je do 150 eura vrijednosti robe, što je procijenjene, na to se ne plaća carina, na ostalo se plaća, platite, ako nema carine, platite špediciju i to je to. Kome se isplati da kupuje sa tom carinom i ta roba košta više nego što košta roba ovdje na domaćem tržištu kod nekoga ko tu robu uvozi na veliko, taj će da kupi. To će sigurno građanima Crne Gore omogućiti konkurentniju nabavku te robe.
Vladan Tabaš kaže da uz možda jeftinije plaćanje robe preko interneta postoje i veliki transportni troškovi.
Što se banaka tiče, mislim da neće izgubiti previše. Jer naše stanovništvo znači ima jedan običaj da kod banaka plaća određene aktivnosti, određene svoje troškove. Preko interneta ipak kupuje ili hotelske usluge ili neke vrste turističkih usluga ili kaže neke robe koje su malo, ajde kažem, atraktivnije i koje ne mogu da se nađu u okruženju. Imate vi velike transportne troškove i nije to uvijek tako jeftino i povoljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u crnogorskim srednjim školama pušten je u rad informaciono-edukativni sistem koji donosi takozvane elektronske dnevnike. Oni će profesorima i direktorima škola omogućiti brže i jednostavnije administriranje, dok će roditelji od naredne školske godine moći da imaju uvid u ocjene svoje djece. A šta na sve to kažu učenici? Slušamo Predraga Tomovića.
Iz Ministarstva prosvjete poručuju da će kada potpuno bude uspostavljen sistem objedinjavati podatke o školama, učenicima, nastavnom i van nastavnom osoblju, ocjenama i izostancima, školskoj infrastrukturi. No zbog uvođenja novog sistema koji je nazvan MEIS, stari dnevnici neće postati prošlost, već će ostati u upotrebi, kažu u ministarstvu. Ako sve bude funkcionisalo kako treba, i oni najzagriženiji protivnici primjene informatičkih uređaja i tehnoloških novotarija u školama bit će u prilici da jednim klikom miša dobiju sve podatke. No pojedini srednjoškolci skeptični su da će neki profesori znati kako da unose podatke u elektronske dnevnike. Profesorica u ekonomskoj školi u Podgorici Ljiljana Milonjić prenosi nam njena i prva iskustva njenih kolega prilikom upotrebe elektronskih dnevnika.
Što se tiče mojih kolega, imam osjećaj čak da i oni te, kako vi kažete, novotarije su rado dočekali upravo zbog toga što nekako svi vapimo za informatičkom bazom prosto nekih stvari, da to ne bude više po rokovnicima i tamo ovo, nego da prosto imate svoju šifru, svoj password, da imate neki pregled.
Ni nedovoljna informatička pismenost pojedinih profesora nije problem, kaže Ljiljana Milonjić.
Čak i kolege koje kubure možda pomalo sa, odnosno nijesu dovoljni informatički pismeni, traže pomoć drugih kolega i prosto to bude onako nama, nama vrlo zanimljivo. Kažem vam, to je još uvijek početak projekta koji je podrazumijevao samo unošenje postojećih ocjena sa tromjesečja u elektronske dnevnike, znači još uvijek nije zaživjela ta mogućnost da roditelji imaju upliv u ocjene koje smo unijeli. Sve u svemu sad je to jedan čisto administrativno, hajde kažem administrativno informatički posao koji je poslužio da se malo onako krenemo opismenjavati u tom smislu.
Gimnazijalci u većini nijesu pretjerano sretni zbog uvođenja elektronskih dnevnika, jer će uskoro sve što rade i kako rade tokom nastave biti dostupno njihovim roditeljima. Neki, kako kažu, nemaju šta da kriju. Neki su spremni da malo više rade kako bi popravili ocjene dok su na vrijeme, a neki će sabotirati roditelje u pokušaju da se dovoljno informatički opismene da bi imali elektronski uvid u ocjene svoje djece.
Mi smo protiv toga.
A zašto?
Pa tako.
Da budete kontrolisani.
Jesu.
Koliko su recimo tvoji roditelji edukovani da koriste računar i taj budući elektronski dnevnik?
Znaju oni da koriste, sve je to super. Mislim, što se toga tiče, ja ne krijem ocjene od njih, ali poneki čas tako kad se izbjegne i to.
Hoćeš li im pomoći da uđu u te šifre i tako zajedno? Nećeš. Da li to generalno odgovara učenicima? Da,
pa većini učenika ne, zato što mislim da će da budu i opravdani i neopravdani tu, i onda roditelji možda i ne znaju za sve te ocjene, ali onim boljim đacima definitivno odgovara. Ne moraju roditelji da idu u školu da to gledaju i da se maltretiraju. Definitivno je to za roditelje bolje, a za neke učenike nije.
Koliko su, što misliš, roditelji tvojih vršnjaka edukovani da koriste taj elektronski dnevnik, da koriste računa?
Pa moja majka umije da koristi, jer je posao zahtijeva da koristi računar, međutim poneki možda neće umije, tako da će to biti lošije po te roditelje. Možda djeca neće htjeti da im pokažu, ili možda im neće reći za roditeljski gdje će da se dobiju šifre, tako da neće ni znat za uvođenje elektronskih dnevnika.
Pa ne odgovara, jer prije smo mogli da krijemo ocena, sad sve se zna, sve ime na pregled, tako da...
Naoćeš i ti tvoj roditelj edukovat, ako već nisu edukovani, kako da koriste?
Jesu edukovani, sve ne
znači to. Znaju da koriste
računar. Jesu, da su čakali.
Znači da uđu u elektronski dnevnik. Oće,
znači to.
I sad ćeš biti malo bolji džak.
Morat ćeš.
A mislim da je to dobra stvar, a i roditelji bi naravno trebali da znaju, djeca ne trebaju da kriju svoje ocjene.
Ne, jer se otvoreno pričam kući, ne.
Neće ni me smet.
Mi kao... Kao učenici nismo zadovoljni evropskim, odnosno elektronskim dnevnicima zbog toga što nećemo da se bavimo tim. Tako.
Ima internet da ukinemo to.
Mi smo svakako dobri učenici i đaci, tako da ti elektronski dnevnici uopšte nam ne predstavljaju problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 minuta međunarodna scena. U Egiptu se održava treći i posljednji krug izbora. Prema očekivanjima, islamisti će dominirati, pošto je muslimansko bratstvo kao najbolje organizovani politički pokret preuzeo vojstvo. Slušamo Biljanu Jovićević.
U trećem i posljednjem krugu prvih egipatskih izbora od svrgavanja Hosnija Mubaraka danas i sjutra glasaće najmanje 15 miliona birača. U prva dva kruga izlaznost je bila visoka, oko 62%. Komplikovani parlamentarni izbori u Egiptu održavaju se u tri faze tokom tri mjeseca. Dvije trećine od 498 poslaničkih mjesta bira se proporcionalno, ostatak po broju osvojenih glasova. Birači će izaći na glasanje u 9 provincija, među kojima je i Delta Nila. Prema očekivanju, islamisti će dominirati u prvim demokratskim izborima održanim u Egiptu u proteklih 60 godina. Muslimansko bratstvo, najbolje organizovani politički pokret, preuzeo je vodstvo preko svog političkog ogranka stranke Slobode i pravde. Pristalice muslimanskog bratstva nosile su slogane sa njihovim motom: Islam je rješenje, i to uprko zabrani religioznih slogana. Mnogi građani vide prve slobodne izbore kojih se mogu sjetiti kao šansu da se konačno sruši nekompetentno vodstvo i kultura nekažnjavanja među nekolicinom moćnih i bogatih nasuprot milionima siromašnih. I to je, po svemu sudeći, najbolje iskoristilo muslimansko bratstvo. U industrijskoj zoni u sjevernom Kairu, gdje živi radnička klasa, optimistični su. Drago mi je što sam živ i što svjedočim prvim slobodnim izborima u Egiptu, kaže za Reuters Ahmed Ali Nagar, stolar u kasnim 50-im. Radnici imaju značajan uticaj na politička dešavanja u kojima živimo ovih dana. Njegovo naselje Mahala El Kubra oblijepljeno je posterima političkih stranaka, a dominiraju ona muslimanskog bratstva koja obećavaju da će okončiti korupciju u Egiptu. Egipatski vrhovni vojni savjet oružanih snaga, koji je preuzeo vlast nakon odlaska Mubaraka, u više navrata je ponavljao da su izbori dokaz njihovog plana da kontrolu u zemlji predaju civilnoj vladi. Međutim, treći krug glasanja održava se samo nekoliko dana nakon što su vlasti izvršile pretres nekoliko nevladinih organizacija u Kairu. Među ciljanim grupama je i nekoliko onih koje se finansiraju iz Sjedinjenih Američkih Država. Vlasti su zaplijenile računare i dokumenta, dok je osoblje ispitivano. Jedna od tih grupa i i Međunarodni republikanski institut, koji je bio pozvan da nadgleda izbore. Nema razloga da se ne dozvoli Međunarodnom republikanskom institutu da nadgleda izbore, saopštila je ova organizacija, a prelazna vlada navodi da su pretrezi dio istrage o nelegalnim stranim fondovima političkih stranaka. Postupke egipatskih vlasti osudile su Ujedinjene nacije, Sjedinjene američke države i Organizacije za zaštitu ljudskih prava. Treći izborni krug održava se nakon što je u neredima proteklog mjeseca između snaga bezbjednosti i proreformskih demonstranata ubijeno 17 ljudi, a više stotina ih je povrijeđeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju bavimo se turizmom. Dok se Hrvatska oslanja na najjača evropska tržišta, Crna Gora je orijentisana na slabo platežan region i krajnji istok. Dok Hrvatska ima u hotelima preko 50% turističkih kapaciteta, u Crnoj Gori taj procenat jedva doseže 15%. To su samo neki od uporednih podataka crnogorske i hrvatske turističke privrede. Šta možemo naučiti od naših susjeda koji su u 2011. imali rekordan turistički prihod, pitanje na koje odgovor potražila Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori je ove godine zabilježen rast turističkih dolazaka od oko 9 i porast broja noćenja za 10%. Udruženje turizma i ugostiteljstva izračunalo je da su se turisti u našoj zemlji zadržavali nešto više od 6 dana, a najveći ih je broj stigao iz zemalja regiona. No ove brojke samo površnim poznavaocima turističkih prilika mogu zvučati izuzetno. Dovoljno je uporediti se sa susjednom Hrvatskom, kaže dekan Budvanskog fakulteta menadžmenta i turizma Rade Ratković.
Postoji jedna propaganda koja je temeljeno, a to je da smo mi bolji od svih u okruženju i da su Hrvati ljubomorni na naše otvorene šankove, na našu veliku buku, zabavne programe, da oni upražnjavaju nekakav turizam spavački, kako se kaže, a da mi imamo burni turizam uprkos tome što se gosti žale na takav turizam. Hrvatska moramo da budemo načisto, za nas turistička velesila.
Po podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od putovanja polovinom godine su u Hrvatskoj iznosili 1,7 milijardi eura, 14% više nego lani. Istovremeno je zabilježen porast zaposlenih od oko 14%, podsjeća Ratković na neke od brojčanih prikaza hrvatskog turizma.
Hrvatska je zemlja koja ima milion kreveta u raznim oblicima smještaja i na taj milion ona ostvari između 60 i 70 miliona noćenja, a mi na naših procijenjenih oko 400.000 ne ostvarimo ni 10 miliona.
Njegosava Špika iz turističke zajednice Trogira boravila je nedavno u Crnoj Gori. Kaže, u tom turističkom gradu se ne mogu više vidjeti i takozvani dileri soba, tako brojni tokom ljeta u Crnoj Gori.
Ja sam zaista prvi put u Crnoj Gori i tako da me jako, jako interesiralo šta ću vidjeti i šta mogu naučiti od vas. A onda nešto pozitivno što mi se čini da smo napravili bolje, da pokušam prenijeti. Znači, od onih crnih iznajmljivača, od potezanja za rukav soba do nekakvih kartonskih papira na kojima je bilo iznajmljivanje, toga više nema.
Na naše pitanje što možemo naučiti od Hrvatske, Špikat naglašava očuvanje obale i promišljanje turizma kroz ekološku prizmu.
Ali mi se čini da smo puno na nekakvoj evoluciji svijesti o očuvanju okoliša. Znači, ne možete vi više vidjeti našega čovjeka da će uzeti kesicu smeća i samo je bacit. U 10 godina se tu puno napravilo. Postali smo svjesni koliko je čista voda, koja je recimo bogatstvo Hrvatske, koliko je čisto more, čista plaža, šuma, koliko je to naše bogatstvo i koliko naši gosti koji dođe to prepoznaju.
Upoređujući hrvatski i crnogorski turizam, uočljivo je da se naši susjedi oslanjaju na najjača emitivna tržišta Europe, dok su najbrojniji turisti u Crnoj Gori oni iz regiona iz Rusije. Zato, kaže profesor Ratko, sezona za domaće hotelijere traje najviše 70 dana.
Njima su Njemci prvi na top listi destinacija sa oko 22-23% učešća. Mi imamo oko 2% učešća. Njemaca kao najjaču emitivnu zemlju svijeta. A Rusija je kod njih sa nekih 2% na 10. mjestu. Kod nas je situacija potpuno obrnuta. Znači, naši glavni emitivni favoriti su Srbija i 27%. I nakon nje dolazi Rusija, koja je kod nas se približava procentu od 20%. Uglavnom, mi baziramo naš turizam na tržištu regiona, znači tržištu koje se karakteriše jednom jako uskom sezonom, malom platežnom sposobnošću naših i normalno kao rezultat toga mi imamo situaciju da su naši kapaciteti osnovni hotelski korišćeni na nivou stepena korišćenja nekadašnjih domaćica prije 90. godine, koje su svoje sobe izdavale između 60 i 70 dana.
Za razliku od Crne Gore, koja u hotelima ima tek 15% ležaja, taj postotak u Hrvatskoj je preko 50%, dodaje Ratković.
Prema tome mi od Hrvata treba da naučimo kako se penetrira na najbolja tržišta, kako se pravi duga sezona i kako se turistička industrija dovodi u zonu rentabilnog poslovanja. Onda kako se čuvaju resursi. Čitava Hrvatska se digla na noge zbog jednog potkrovlja u Opatiji. A ako od nas se devastira priroda, prave se stanovi na mjestima gdje nikad nije predviđena nikakva bila gradnja, tamo se prave objekti da bi se prodali stanovi i da bi se na kratak rok omogućilo velikim investitorima da zarade velike pare, kako sada stvari stoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Evropske integracije najbolje čuvaju državni okvir Crne Gore, ocijenio premijer Lukšić. SNP-u prihvatljiva ideja koncentracione vlade, poručuje Srđan Milić. U Makedoniji dan žalosti povodom sahrane Kira Gligorova. Nakon godinu pauze u Amanu se sastaju izraelski i palestinski pregovarači. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.